Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz Naxçıvan statistikasıdır. Naxçıvandan gələn rəsmi məlumatlar haqda siyasətçi Asif Quliyev, hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova, jurnalistlər Həkim Eldostu Mehdi və Yafəs Əkrəmoğlu danışacaqlar. İkinci saatdə isə çörəyin qiyməti qalxacaqmı? Bu sual ətrafındadır mövzumuz. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov son günlər çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı gəzən məlumatlara münasibət açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd P2-də yayınlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mövzumuz Naxçıvan statistikasıdır və qonaqlarımız da elə Naxçıvanlılardır. Asif Quliyev siyasətçi, Yafəs Əkrəmoğlu jurnalist studiyamızdadılar. Digər qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsimova və digər jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev verilişə telefonla qatılacaqlar. Bir qədər sonra siz onların fikirlərini də eşidəcəksiniz və son günlər Naxçıvanla bağlı saytlarda, informasiya saytlarında bəzi məlumatlar yazılır, rəsmi məlumatlar yazılır. Misal üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Statistika Komitəsi məlumatına görə 2008-ci ildən bütün əmək qabiliyyətli əhali işlə təmin edilir və işsiz yoxdur. 2013-cü ilin əvvəli üçün 221 min əmək qabiliyyətli əhali işlə təmin edilib. Ona görə muxtariyyətdə işsiz status alıb müavinət alan da yoxdur. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına görə 2013-cü ilin 3-cü rübündə Azərbaycanda 238 min işsiz olub və bu ilin əvvəli üçün belə status 36,2 min nəfərə verilib. Muxtariyyətin rəsmi statistikasına görə 1 oktyabr 2003-cü ildən 1 yanvar 2014-cü ilə kimi burada 59.369 yeni iş yeri açılıb. Bunun 42.9 mini, yəni 72.2% daimidir. Təkcə 2013-cü ildə 2260 yeni iş yeri açılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 2010-cu ildən 2012-ci ilə kimi Naxçıvanda muzlu işçi sayı 7.354 nəfər artaraq 92.736 nəfərə çatıb. Bundan başqa hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla 18 min nəfər məşğul olur. Rəsmən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 435.367 nəfər yaşayır. Belədir son məlumatlar və mən artıq qonaqlarımı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İşsizliklə bağlı, əvvəlcə bununla bağlı, deyilənlər həqiqətə uyğundurmu? Asif Əsizdə başlayaq, buyurun.
Ümumiyyətlə, bu uzun illərdir ki, son 20 ildə Naxçıvanda ümumiyyətlə, cəmiyyət üçün, hamı üçün bəllidir ki, işsiz həddən artıq çoxdur. Bunun özünün göstəricisi, məsələn, əgər baxırsınızsa, bugün statistika komitəsi informasiya yayır, ancaq Türkiyə konsulluğunu, Türkiyə səfirliyinin açıqlaması, mən o vaxtı bir neçə il bundan əvvəl deyirəm, açıqlamasına görə rəsmi şəkildə Türkiyədə Naxçıvan Muxtar Respublikasından 50 mindən artıq vətəndaş Türkiyə Respublikasında çalışır. Bakının biz özündə də nə qədər Naxçıvanlı saat tutaq ki, iş tapa bilir, ya tapa bilmir, nə qədər işsiz, Naxçıvanlı işsiz bugün Bakıda yaşayır. Statistika komitəsinin orada bəzi məlumatları var. Düzdür, Naxçıvanda 400 mindən yuxarı, 500 minə yaxın əhali yaşayır. Ancaq rəsmi statistikaya görə qeydiyyat Naxçıvanda qeydiyyatdadır. Hal-hazırda Naxçıvanda demək olar ki, 200 minə yaxın bir əhali yoxdur. Böyük əksəriyyət ya Türkiyədə, ya Bakıda, ya da ki Rusiyada çalışır. Bizim özümüzün yaxınlarımız, tanışlarımız, hamısı tanıdığımız insanlardır. Yaxud Bakıda görüşürük, yaxud gedənləri bilirik. Məsələn, biz bilirik ki İstanbulda artıq Şəhri rayonundan neçə kəndin orada kənd olaraq yerləşib və həmin kəndlərin adı qoyulub. Neçə illərdir ki, uzun illərdir ki o kəndin cəmaatı həm toylarını orada eləyirlər, yasları orada keçirilir, orada dəfn eləyirlər. Naxçıvandan böyük bir köçüsü var, bunu heç kim tanıya bilməz və artıq statistika komitəsinin verdiyi məlumatda bir həqiqət var. Doğrudan Naxçıvanın böyük əksəriyyəti köçüb. Bugün Naxçıvanda işçi sayısı kimlər qalır? Müəllimlər, həkimlər, dövlət büdcəsində işləyən insanlar yaşayır. Və bunun nəticəsində bütün bunlara baxmayaraq ki, böyük də indiki şəkildə mənə elə gəlir ki, bir 50 mindən artıq Naxçıvanda elə bir işsiz ordusu vardır. Çünki bizim əlaqə saxlı Naxçıvanda əlaqə saxlı rayonlarla yaxud Naxçıvan şəhərinin özündə əlaqəmiz vardır. Böyük bir işsiz ordusu var. Sadəcə bunların da hamısı neytrallaşdırılır, yalan informasiyadır.
Acaba, yəni, Naxçıvandan gedən insanlar nəyə görə oranı tərk edirlər?
Əsas, demək, bir neçə səbəbi var. Birinci, iş məsələsidir, iş yerinin olmaması, rejimin həddən artıq sərt olması, insanların hüquq mühafizə sistemlərini, sisteminin Naxçıvanda ümumiyyətlə at oyunu atması, istənilən adamın heç bir bəhanə olmadan tutub ki, həbsxanaya salınması, dəlxanaya, bunlar hamısı faktlardır. Yəni, uzun illərdir ki, biz bu faktların hamısını görə-görə mətbuatda, yaxud bir vasitələr, kütləvi informasiya vasitələrində görünür, ya hüquq mühafizə, insan hüquqları ilə məşğul olan Naxçıvandakı təşkilatlar bunun açıqlamasını verir. Ya o cür hüquq mühafizə orqanlarının təqibinə, təzqinə, döyülməsinə, işgəncəsinə qarşı etiraz edənlər, onların şəxsən özünün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında, açıqlamalarda bunların hamısını biz görmüşük ki, Naxçıvanda bu cür sərt rejimin nəticəsində insanların böyük əksəriyyəti köçür və şərait yoxdur və açıq deyim ki, görünür, yerli hakimiyyətində Naxçıvanların məhz Naxçıvanda yaşaması məsələsi təmin eləmir, yəni qan eləmir. Açıq şəkildə də açıq formada qoyurlar ki, çıxıb buranı tərk edən, gedin Türkiyədə iş çalışın, yaxud Bakıda çalışın. Bu açıq, siz Bakının bu informasiyanı deyib, tutaq ki, heç Naxçıvanlı olmasın, bugün Bakının özü də görür ki, bugün Bakının tutaq ki, kətlərində, Bakının özündə nə qədər Naxçıvandan köçüb gəlmiş insanlar var. Mən o insanların bir hissəsi ilə də görüşürük, söhbət edirik, dərdləşirik. Bugün Naxçıvanda doğrudan da iş şəraiti olsa, onlara şərait yaralsa, o insanların böyük əksəriyyəti köçüb gedər. Xüsusilə o yaşlı nəsil burada yaşaya bilmir. Tutaq ki, Bakının havası ilə Naxçıvan havası arasında ya digə böyük bir fərq var və burada da böyük əziyyət çəkirlər. Sadəcə bir məsələ qoyurlar
ki, yəni iş yerləri deyirsiniz ki, açılsa. Amma burada rəsmi məlumatda göstərir ki, səhv etmirəmsə
221 min.
Ha, 221 min yeni iş yeri açılıb və yox, 59.369 yeni iş yeri açılıb, hətta muzlu işçilər də gətirilir.
10 il ərzində.
Ha. Bu iş yeri açılıb demək,
yəni iş yoxdursa və yaxud da ki, işçi qüvvəsi varsa, niyə muzlu işçilər gətirilir?
Biz açıq şəkildə deyək ki, bunu qoyulmalıdır, bunu Naxçıvan, hər bir Naxçıvanı bilir. Tutaq ki, işçi qüvvəsinin böyük əksəriyyəti Türkiyədən gəlir və tutaq ki, Naxçıva yerli sakin, hər hansı bir tutaq ki, o tikinti obyektində, yaxud düşlərin yaratdığı hər hansı bir iş yerində yerli adam sakin 300 manat alırsa, gəlmələr alır 1500. Buna görə də, məsələn, bugün tutaq ki, tikinti təşkilatlarının böyük əksəriyyəti Türkiyədən gəlmədi. Tutaq ki, mərmər zavodu açılıbdı orada, tutaq ki, Türkiyə bağlıdı, Türkiyədən gətirib işlədilər. Yerli sakinlərlə kəlmələr arasında böyük bir fərq var. Ona görə tutaq ki, Naxçıvanda işlərin böyük əksəriyyəti Türkiyədən gələn Türkiyə vətəndaşlarına verilir daha doğrusu. Ancaq bu statistika komitəsi açıqlayır ki, bu dərəcədə bu qədər 59 min iş yeri açılıb və bu iş yerlərinin adı açıqlamalıdır ki, hansı sahələr üzrə açılıbdır. Tutaq ki, hansı bir fabrika açılıb, zavod açılıb, ya hansı bir iş yeri açılıb ki, bu insanlar orada işlə təmin olunub. Çünki ki, bunların hamısı tamamilə yanlış bir rəqəmdir və dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, mən ümumiyyətlə Azərbaycanı demirəm, bugün Avropanın özündə, inkişaf etmiş Avropasında, Amerikasında açıqlayırlar ki, nə qədər işsiz insanlar var. Yəni, o dərəcədə inkişaf etmiş dövlətdə işsiz sahəsi ola bilir, ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsiz olmur. Bu tamamilə gülünc bir rəqəmdir. Yəni, bunu özlə düşünülmüşdür, ya düşünülməmiş şəkildə bu cür rəqəmlərin verilməsi, cəmiyyətin aldadılması, insanların aldadılması mənə elə gəlir ki, bu özlərini rüsva etməkdən, özlərini biabir etməkdən başqa bir şey deyil. Çünki tək bu Azərbaycanın digər bölgələr deyil. Ola bilsin ki, digər bölgələrdə müəyyən fikir yarada bilər ki, tutaq ki, Naxçıvanda doğrudan iş yerləri və cəmaat işləyir, işləyir. Acaba bu Naxçıvanın özü orada iş tapa bilmirsə, bir küçələrdə qalıbsa, bitkə, çörəyə möhtacsa, bunu hansı necə sübut eləmək olar?
Aydındır, Yafes bəy, eşitdiyiniz statistiki ilə bağlı sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Çünki siz Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbirisiniz. Orada baş verənlərdən daha çox xəbərdarsınız.
Mən həm də Naxçıvanlıyam və biraz da Naxçıvanlı kimi çıxış eləmək istəyirəm. Yəni oran
buyurun, Naxçıvan vətəndaşı olaraq
haqqım var, yəni. Ya bu gün Naxçıvanla bağlı bu rəqəmlər onu göstərir ki, orada nəsə bir utopiya yaratmaq istəyirlər. Sanki Naxçıvan bir cənnətdir, nə bilim, utopik bir region kimi. Amma əslinə baxanda bunlar hamısı rəqəmlər şişirdilibdir. Ya mən bunları faktlara əsaslanıb deyirəm. Öncə Asəb bəy də bayaq qeyd elədi, biraz ehtiyatlı rəqəm səsləndirdi, o 50 min deydi. Mən şəxsən özüm İstanbulda olmuşdum keçən ilin mayında və orada araşdırdım rəsmilərlə, görüşdüm və orada ən azı 100 minə yaxın Naxçıvanlı yaşayır və kompakt şəkildə yaşayırlar. Bunun Karsı var, İdiri var, Bakısı var, Rusiyası var və yəni mən şəxsən deyə bilərəm ki, ən azı 100 min Türkiyədə yaşayır. Yəni ki, orada göstərilən rəqəm yoxdur. İkinci bir, məsələn, bu iş yerlərinin sayı ilə bağlı.
Bəli.
Məsələn, digər bir statistik rəqəm bunların hamısını alt-üst eləyir. Yəni, öz rəqəmləri bir-birini təkzib eləyir. Hı-hı. Məsələn, mən nəyə götürmək istəyirəm? Naxçıvan büdcəsində fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Və fiziki şəxslərin gəlir vergisinə aid olan kimlərdir? Yəni, bu həmin o 210 min nəfər hansı ki deyir, işləyirlər. Və o bir də demək
221 min əmək qabiliyyətli əhali.
Və hamısı işləyir də belə istəyir. Bunların 10 min nəfərə yaxın fiziki şəxslər məhsul buraxılışı ilə məhsul olan fiziki şəxslərdir. Hı-hı. 10 min nəfərə yaxın. Və bu il nəzərdə tutulan büdcədə fiziki şəxslərin gəlir vergisi 14 milyon nəzərdə tutulur. Və biz o demək 10 min nəfər 300 milyon manatlıq məhsul buraxılışı var. Hı hı. 300 demək 1 milyard manatdan artıq demək parakəndə ticarət dövriyyəsi var. Bir də 1 milyarddan 200 milyonla onu pullu xidmətlərə payına düşür. Və bütün bunları nəzərə alanda və 10 min nəfər o fiziki şəxs deyirəm, onları nəzərə alanda ən az 6 milyon yəni bunlar ödəməlidir büdcəyə. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi kimi. Və yerdə qalır 210 min nəfər demək işləyən, hansı ki onlar da fiziki şəxs kimi gəlir vergisi verməlidir. Və muzla işləyənlərin sayı, muzla işləyən deyəndə dövlət işində işləyənlər, müəllimlərdir, həkimlərdir, dövlət məsələlərində çalışanlar nəzərdə tutulur. 101 min nəfərdir. Yerdə qalan 110 min nəfər də deyilənə görə özəl məsələlərdə işləyir. Və belə deyək də bu statistikaya görə 467 manat bu özəl müəssisələrdə işləyənlərin orta aylıq maaşıdır. Təxminən 360 manat da muzla işləyənlərin. Və Naxçıvanda həmişə deyirlər ki, demək hamı firavan yaşayır, belə maaşı da görür və mən onu lap aşağı maaşını hesablayıram və hərəsi 200-250 manat arası maaş alarsa və buradan demək belə nəticəyə gəlmək olur ki, həmin şəxslərin hər birisi ən azı 200 manat il ərzində fiziki şəxslərin gəlir vergisi kimi ödəməlidir. Və bunu da vuranda 210 minə eləyir 440 min manat. 444 milyon manat. Yəni ki, bu adamla 44 milyon manat fiziki şəxsimin gəlir vergisi ödəməlidir. Bu ortada da cəmi 14 milyon manat var. Ya 30 milyon manat hardadır? Belə çıxır ki, bu rəqəmlərlə demək olar ki, 150 min nəfər orada işləmir. Yəni rəqəmlər şişirdilib. Və yaxud da həmin pullar büdcədən gizlədilir. Yəni, budur. Yəni bu faktlar öz rəqəmləri özlərini təkzib edir.
Büdcə barəsində bir qədər sonra sizdən yeni araşdırmanız var. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun saytında olacaq bu barədə. İstəyənlər də girib oxuya bilərlər. Bir qədər geniş məlumat alacağam sizdən, amma mən istəyirəm digər qonaqlarını da salamlayım. Həkim ol Eril Dostu Mehdiyev və Məlahət Nəsibova hər ikisi telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, xoş
gördüm. Məlahət xanım, siz Naxçıvanın özündəsiz hal-hazırda və orada olan, oradakı prosesləri bizdən daha yaxşı görürsünüz, bilirsiniz. Mən bir qədər əvvəl rəsmi statistik məlumatları açıqladım. Bu Naxçıvanda yaşayanlar və işsizliklə bağlı orada deyirlər ki, bir nəfər də olsun işsiz yoxdur Naxçıvanda və 435.667.000 insan hazırda yaşayır. Nə dərəcədə doğrudur bu məlumatlar?
Deməli, mən hamı salamlayıram, dinləyicilər də studiyadakı
qonaqları
da salamlayıram. Məsələ, məsələyə müxtəlif cür yanaşmalar vardı, amma bu yanaşmalarda bir şeyə vurğulayım ki, doğrudan da Naxçıvanda bu cinayət işinin azalması gözlə görüləcək dərəcədədir. Bu işsizliyi indi qayıdacaq işsizliyə. Yəni bu gözlə görüləcək dərəcədədir. Amma bu necə olur ki, cinayət azalır və bu hansı vasitələrdən istifadə edirlər cinayəti az göstərməklə və yaxud da
Məlahət xanım, gəlin birinci işsizlik
azaldılması ilə bağlı.
Məlahət xanım, eşidirsiniz mi?
Baxmaq lazımdır ki, görək burada insanların doğrudan mı hüquqları təmin olunur? Baxmaq lazımdır ki, doğrudan mı insanlar cinayət iş eləmirlər? Burada müxtəlif problemli maxinasiyalardan istifadə olunur. Gələk işsizlik məsələsinə. Statistika bu məlumatı açıqlamamışdan əvvəl bu məlumatı Naxçıvanında mən Avropa Parlamentinin nümayəndələri mərzəslər gəlmişdi Azərbaycanla bağlı Agramund Qreqlarla görüşəndə onlar dedi ki, bizə məmurlar deyirlər ki sıfır səviyyədədir bu işsizlik məsələsi. Onların özünə də qəribə gəlmişdi ki, yəni yaşayan bir məmləkətdə, iş olan bir məmləkətdə, dırnaq arası demokratiya dediklər olan bir bölgədə mümkündür mü işsizlik sıfır olsun. Ən mükəmməl dövlətlərdə belə bu mümkün deyil işsizliklə baş eləmək. Yəni sıfır, heç olmasa bunu müəyyən rəqəmlərini göstərərdi. Bu biraz gülünc göstərir. İşsizliyə gəldikdə, doğrudan da Naxçıvanda işsizliyin sayı az ola bilər. Çünki Naxçıvan məmurlar bölgəsidir. Naxçıvan nazirlər bölgəsidir. Yəni Bakıda olan nazirlərin hamısı Naxçıvanda vardı. Universitetlər vardı. Yəni Naxçıvanda ancaq məmurlar yaşayır. Qaldı ki iş yerlərinin açılması məsələsi yeni iş yerlərinin. Siz indi burada da müəyyən problemlər vardır. Yəni universitetdə dərs deyən, dövlət universitetində dərs deyən müəllim, əgər özəl universitet varsa, orada da dərs deyir. Deməli, bu adam iki yerdə uğrayır. Artıq işləyir, iki yerdə adı gəlir. Bu, yeni iş yeri açılmış deyil, yeni işçilərin götürülməsi demək deyil. Bu da da müəyyən problemlər var ortaya çıxır. Yəni, mən onu deyə bilərəm ki, sırf miqrasiya prosesi, sırf insanların könüllü şəkildə ölkədən getməsi işsizliyin səviyyəsini tam ortaya qoyur. Şəhərin mərkəzində saat 5-də və yaxud da səhər saat 9-da, axşam saat 5-də, 6-da ən işlək küçələrində belə durub gözləsək, biz Naxçıvanda yaşam səviyyəsinin hansı səviyyədə olduğunu və yaxud da işsizliyin, miqrasiyanın hansı səviyyədə olduğunu gözlə görərik. Yəni, insanlar gözlə görüləcək dərəcədə azalır. Bunun nə statistikaya, nə bilim nəyə salınmasına heç ehtiyac yoxdur. Məsələn, sizin studiyada iki nəfər oturubdur. Bax, onlar Naxçıvanda yaşamır. Mənim ailəmdən üç övladım Naxçıvanda yaşamır. Telefonda həkim Eldostu Mehd deyirdi, onun övladları Naxçıvanda yaşamırlar, ailələrlə bərabər. Təsəvvür edin, tək bu üç nəfərin arasında olan say neçəyədir? İndi bunu vursaq yüzə, minə görün nə qədər edir? Yəni, əsas bunu ki, buna diqqət yetirmək lazımdır ki, bu statistikanın doğruluğunu, yanlışlığını rəqəmlərdən daha çox, yəni gözlə görəcək misallar gətirmək lazımdır ki, insanlar doğrudan da anlasınlar ki, Naxçıvanda işsizliyin səviyyəsi və yaxud da ki, stabilliyin səviyyəsi necədir, hansı dərəcədədir.
Məlxan, doğrudan mı? Doğrudan mı orada?
Mən görürəm ki, doğrudan da insanlar əmək haqqıya qani olmurlar və onlar iş üçün başqa yerlərə üz tuturlar, ölkələrə. Qaldı ki, muzlu işçilər məsələsinə, bəli, Naxçıvanda kənardan gəlmə işçilər vardı. Kənardan gəlmə işçilər vardı. Bu da nə ilə bağlıdır? Yəni, yeni məsələlər açılır. Məsələn, avtomobil fabriki.
Bəli.
Avtomobil fabrikində Naxçıvanlar işləmir. Çindən gələnlər və yaxud Türkiyədən gələnlər işləyirlər. Çünki yeni açılıb deyən mütəxəssislər adı ilə onlar cəlb olunur və orada işləyirlər. Yəni, biz yeni məsələlər var ki, orada kənardan gələnlər işləyirlər və onlara da o əmək haqqı təmin olunur, istədiklər əmək haqqını ala bilirlər. Ancaq bizim yerli insanlar artıq Naxçıvanda yoxdurlar. Yəni, bunu binalara da düşüb, qapıları bir-bir döyüb soruşmaq olar, bunu kəndlərə gedib qapılardakı qıfılları da görmək olar. Yəni, bu gözlə görüləcək bir şeydir. Yəni, bunu danmaq mümkün deyil.
Məlahət xanım, bir sual da soruşmaq istəyirəm sizdən. Doğrudan Naxçıvanda hazırda 435 mindən artıq insan yaşayır?
Yox, əsla. Belə bir şey mümkün deyil. Yəni, bu statistika mümkün deyil ki, öz doğruluğunu tapsın. Mümkün deyil. Yəni, bura gəlmək lazımdır, gözlə görmək lazımdır ki, burada nə qədər insan yaşayır. Hətta düşüb qapıları bir-bir gəzib, bir-bir insanların sayını qeydə alsan, bir-bir insanları adı-baadı siyahıya alsaq, bu olmayacaq.
Həkim Eldostu bəy, buyurun, söz sizdədir. Sizin də fikirlərinizi eşitək statistik ilə bağlı.
Kamran bəy, mən də bizim dinləyicilərə salamlayıram və Azadlıq Radiosunun redaksiyasında olanların da hamısını salamlayıram. Mələf xanım, sizi də salamlayıram. Mən bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, bugün Naxçıvanda əsas problem olaraq işsizliyin olmaması ilə bağlı bugünkü bu dialog aparılır. Mən bir şey bildirmək istəyirəm. Kamran bəy,
buyurun.
Azərbaycanda hər il 600 min iş yeri açılırsa, Naxçıvanda niyə, məsələn, 60 min iş yeri açılmasın, niyə olmasın? Yəni, bu pripiska Bakıdan başlayır, gəlir-gedə Naxçıvanda da şamil olunur. Naxçıvanda da...
Amma Azərbaycanda işsizin olması barəsində rəsmi məlumatlar var. Naxçıvanda isə deyirlər ki, bizdə bir nəfər də olsun işsiz yoxdur.
İşsiz yoxdur, düz deyirlər də. Çox düz vurğulurlar ki, Naxçıvanda işsiz yoxdur. Ona görə ki, Naxçıvanda işçi qüvvəsi olan insanların əksəriyyəti Naxçıvanda yoxdur. İşçi yoxdursa, işsizlik necə olacaq ki? İşçi yoxdur. Bu işçi qüvvəsi hamısı Naxçıvanı tərk eləyib, çıxıb gediblər. Yerlərdə qalan bir tamamilə qocalmış o pensiya müavinəti ilə yaşayanlar və məktəbə getmiş balaca uşaqlar. Mən bayaq eşitdim Mələk xanımla da sizdən də ki, statistika verirsiniz, 370 min iş yeri var.
221 min əmək qabiliyyətli əhali işlə təmin edilib 2013-cü ilin əvvəli rəsmi statistikada belə göstərilir.
Belə görür, amma axır biz necə deyim, bu Türkiyə bizdə cəmi Naxçıvanda 450 min əhali var. Deməli, burada az qalır ki, məktəbli uşaqlara da iş versinlər ki, məktəbdə həm oxumaqla bərabər eyni zamanda da işləyirlər. Mən bu statistikanın hamısını belə də qanunla hansı tərəfə qurasaz burada o əmələ gələn məsələ deyil. Məsələn, bunlar iş yeri deyəndə ki, məsələn, hamı işləyir, düz deyil. Ünvanına sosial yardım verirlər hamıya, onu iş yeri sayırlar ki, bütün millətə ünvanlı sosial yardım verir.
Amma rəsmi statistikada göstərir ki, muxtariyyatda işsiz statusu alıb müavinət alan yoxdur.
Deməli, mənim bildiyim Şəhər rayonu ilə bağlı deyirəm. Mən Şəhər rayonunda da biraz bu miqrasiya daha güclü inkişaf edib. Yəni, əksəriyyət kəndlərimizdə boşalaraq Türkiyə Cumhuriyyətində işləməyə geliblər. Mən konkret deyirəm ki, bu işsizlik Naxçıvanda bayaq qeyd elədim ki, deyirlər yoxdur, çox doğru deyirlər ki, ona görə ki, adam yoxdur. Adam yoxdur. Mələk xanım dedi, iki nəfər oğlumla qızımı deyil, oğlumla qızım, niyə qardaşlarım 5-6 uşaqla Naxçıvanı tərk eləyib çıxıblar iş yeri olmadığından. Dostlarım var, hamısı Şəhər rayonunda bütün kəndlərə get, yəni imkanı olanlar Naxçıvanı tərk eləyib gediblər, olmayanlar da kəndin qırağında oturublar bir o qaz durbaların üstündə səhər çıxırlar, axşam girirlər evə, evdə yemək də yoxdur. Yəni işdən də Türkiyədən gələn işçilərimiz çox düz deyil. Gözəl-gözəl Mercedes markalı ağır tonajlı yük maşınlarının hamısını Türkiyədən gələn, yəni İğdırın kürtləri sürür, Naxçıvan şoförlərinin hamısı küçələrdə it qavalayırlar. İş yeri hardan ola bilər ki, yəni bu boyda iş yeri, iş yeri olsa əhalinin hamısı Naxçıvan tərk eləyib gedib. Türkiyəsində kəndlərimiz var ki, bir bölgədə 500 evlə deyilən bölgədən reportajlar nəqlə verilib, bütün vətən hamısı orada yaşayır, toyunu da orada eləyir, xeyir işini də orada eləyir, dədəsi ölür gələ bilmir, anası ölür gələ bilmir. Yəni iş yeri hardan o necə dediyim kimi də bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda deyirlər ki 600 min iş yeri açmışıq, Naxçıvanda da 50 min, yəni Azərbaycana görə yenə insaflıdırlar da, deməklə 100 min, 200 min açmışıq, deyir ki 50 min açmışıq. Mən bunu onda belə yanaşıram ki, bizdə həqiqi mənada yəni iş yerinin olmasını deyəndə mənə gülüm şəhər. Şərur rayonunda bazardan başqa, Şərur rayonunda bazardan başqa nə iş yeri var? Zavodu yox, fabriki yox, hansı iş yeri var axı? Bir elektrik idarəsidir, xəstəxanadır, polisdir, hərbidir, bir də məktəblərdir. Məktəblərin də uşaqların yarısı yoxdur. 4 müəllim hərdən, hər il 2 müəllim, iqtidari sinif müəllimləri çakışeniyə düşür. Ona görə ki, balaca uşaq yoxdur. Millətin hamısı Naxçıvan köçüb çıxıb gedib Türkiyədə yaşayırlar.
Aydındır və növbəti bir statistika. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəmi 16 cinayət hadisəsinin qeydə alındığı bildirilir. Bu haqda məlumat verən Muxtar Respublika Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun sözlərinə görə baş vermiş cinayətlərin açılması 100% təmin edilib. Bu rəqəmə görə Naxçıvanda adam başına düşən cinayət hadisələrinin sayı Azərbaycanla müqayisədə xeyli azdır. Təxminən 70 dəfə. Rəsmi məlumata görə Naxçıvanda bayaq qeyd elədik 435 min nəfərdən çox əhali yaşayır. Əhalinin sayını baş verən 16 cinayət hadisəsinə böləndə Muxtar Respublikada hər 27 min nəfərə cəmi bir cinayət hadisəsi düşür. 9 milyon nəfərdən çox əhalisi olan Azərbaycanda baş verən cinayət hadisələrinin adam başına böləndə 27 min nəfərə 69 cinayət hadisəsi düşür. Ötən il Azərbaycanda yeri gəlmişən 22.891 cinayət hadisəsi baş verib və yeri gəlmişən əvvəlcədən deyim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən bu rəqəmlərin şişirdilməsi ilə bağlı və yaxud da ki, yanlış informasiyaların verilməsi ilə bağlı səslənən iddialarla bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusu verilir və onlar danışmaq istəməyiblər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindən də cinayət hadisələrinin gizlədilməsinə bağlı səslənən fikirləri inkişar ediblər. Nazirlikdən bildiriblər ki, istər Naxçıvanda, istərsə də digər bölgələrdə baş verən cinayət hadisələri dərhal qeydə alınır və müvafiq tədbirlər görülür. Bir Muxtar Respublikası üçün il ərzində 16 cinayət hadisəsinin baş verməsi sizcə inandırıcı gəlirmi?
Bilirsiniz, bu inandırıcıdır. Nəyə görə inandırıcıdır? Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sayı 60%-dən yuxarı yoxdur. Yəni, göstərilən saydan 60%-dən yuxarısı artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasında yoxdur.
Yəni, 40% cəmi əhali yaşayır.
Əhali yaşayır. Bunu dəqiq deməli, ancaq mən dəqiq deyə təqribən demək olar ki, bu gün Naxçıvanda 200 minə yaxın əhali yaşayır. Məncə, 200 minə çatmır. 150-200 min arası deyilir. İkinci məsələ, Naxçıvanda xüsusilə bu işləyə əhalinin, gənclərin, tutaq ki, o ruhlu olan, tutaq ki, enerjili olan gənclərin Naxçıvandan çıxıb getməsidir. Yəni Naxçıvanda bu gün artıq oponentlər də o digərlər də göstərdilər ki, Naxçıvanda bu gün yaşayan büdcə təşkilatlarında çalışanlardır. Və sözsüz ki, büdcə təşkilatlarında çalışan müəllimlərdir, həkimlərdir, digər də dövlət büdcəsində işləyənlər, bunlar cinayətə meylli yox, cinayət məsələlərində kənarda qaldılar. Bunun özü də təsir eləyir. Və digər bir məsələ Naxçıvanda hər hansı bir adamın yüngül bir cinayət eləməsi üzərində üstündə onun nə qədər hansı işgəncələr gözləyir, hansı təzyiqlər gözləyir, tək özünə deyil, onun qohum əqrabasına, qardaşına, bacısına hansı təzyiqlər olacaq, hansı fiziki təzyiqlər olacaq, işgəncələr olacaq, bunu hamı yaxşı bilir. Ona görə də tutaq ki, əhalinin orada yaşayan o gəncliyin yaxud cinayət edə biləcək insanların böyük əksəriyyəti onun gözünün qarşısında tək özünün həyatı deyil, həm də ki özünün ailəsinin taleyin fikirləşir və ona görə Naxçıvanda cinayətə meyillik doğrudan da aşağıdır. Ona qəbul eləyirəm, bunu tamamilə fərqlidir. Ancaq bunu mən sizə bir fakt deyim. Bu son günlər bir 10 günün içərisində Naxçıvanda bir ölüm hadisəsi qeydə alınıb və onun demək bir yaşlı qadını öldürüblər. Onun oğlunu tutublar, adı Elmardır. Şəxsən də tanıdığım bir insandır. Mən deyə bilmərəm o şeydir. Ancaq insanı tanıdığım üçün inanmıram, şəxsən inanmıram. Ancaq insanı tutublar, o qədər işgəncə veriblər ki, məcbur eləyirlər ki, sən boynunu almalısan ki, sən anağı öldürmüsən. Yəni bunu hər bir Naxçıvan balaca yerdir. Kimisə hansısa başına hansısa hadisə gəlirsa, qısa müddətdə bütün Naxçıvan müxtəlif respublikaya yayılır və cəmaətin içərisində bir cinayət eləməyə bir qorxu var. İçində bir hissi var. Qorxu hissi var. Tək fərdi qaydada deyil. Yəni onun bütün qohum əqrabası hansı vəziyyətdə qalacaq, ona bir qorxu var. Ona görə Naxçıvanda cinayətin doğrudan da müəyyən dərəcədə aşağı səviyyədə olmasına inanıram. Ancaq bunun da o demək deyil ki, tutaq ki, Naxçıvanda bu hüquq mühafizə orqanlarının əməyinin, tutaq ki, əhalinin həyat şəraitinin yaxşı olmasından, tutaq ki, profilaktik tədbirlərin keçirilməsinin nəticəsidir. O birinci növbədə Naxçıvanın da böyük köçün getməsidir. Bunu əslində yerli hakimiyyət digər tərəfdən bu məsələni özləri təsdiq edirlər ki, doğrudan da Naxçıvanda bir o qədər əhali yoxdur. Çünki elə bir cəmiyyət yoxdur ki, orada cinayət hadisəsi baş verməsin. Və doğrudan da o cinayət hadisələrinin göstəricisi, o 16 rəqəmi göstərir ki, Muxtar Respublika əhalisinin 50%-dən yuxarı Naxçıvanda yoxdur.
Buyurun, Yafiz bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Deməli, mən izləyirəm Şərq Qapısı qəzetini, Naxçıvan televiziyasını, onların rəsmi rəqəmləri həmişə izləyirəm. Onlar həmişə müqayisə edirlər 95-ci ildən bu tərəfə. Yəni ki, Vasif Talıbov Naxçıvanda hakimiyyətə gələndən bu tərəfə. Və buradakı rəqəmdə də orada göstərilir ki, axırını oxumadınız, qeyd eləmək. Və 95-ci ildən indiyə kimi Naxçıvanda cinayət hadisələrinin sayı adam başına 50 dəfə azalıbdır. Və məqsəd olur ki, bunu göstərsinlər ki, 50 dəfə azalıb. Və bunu mən təkcə
40 dəfə.
40 dəfə, amma adam başına 360 min olubdur. Adam başına böləndə 50 dəfə düşür. Və bunu demək Asiyyət bəy düzgün qeyd elədi ki, o Naxçıvan boşalıbdır və bu statistikada fərq eləməlidir. Amma bu qədər yox, 70 dəfə yox. Yəni, bu Azərbaycanla biz onu müqayisə eləyəndə gərək onda Naxçıvanda 6 min nəfər yaşayır ki, indi cəmi 16 demək cinayət hadisəsi qeydə alınsın orada. Və mütəxəssislərlə də mən danışmışam, o mənim reportajımda da. Onlar əsasən vurğulayırlar ki, bunlar gizlədilir.
Məlumatlar gizlədilir.
Məlumatlar gizlədilir, bəli. Yəni,
bunun səbəbi, Asiyyət bəyin dediyi səbəblər ola bilərmi?
Hansı səbəb? Yo, mən səbəbi orada görə, yenə deyirəm, 95 ilə müqayisədə bunlar göstərmək istəyir ki, inşaf həddən artıqdır. Yəni, adətən Azərbaycanda 93-cü ildən sonra rəqəmlər göstərib, belə inşaf olub. Naxçıvanda bu 95-dən o tərəfə. Yəni, göstərmək istəyirlər ki, 95-dən bu tərəfə o qədər yaxşılaşıb ki, sabitlikdir və bu belədir. Və həmişə də müqayisə edirlər ki, Avropa ölkələri ilə və deyirlər ki, məsələn, oxuyuram da o Şərq Qapısında yazırlar ki, Norveçlə müqayisə edirlər ki, məsələn, Norveçdə bundan çox olur cinayət hadisəsi, nə bilim, nə olur. Yəni, bunu gətirib çatmaq istəyirlər ki, inşaf var, nə bilim, nə. Əslində, baxanda mütəxəssislər də qeyd edir ki, bu cinayət hadisəsinin baş verməsi sosial bir məsələdir, yəni. Yəni, bir də ikinci məsələ də var ki, orada mütəxəssislərin də qeyd elədiyi kimi, bu avtoritarizmdən doğur. Asiyyət bəy də bayaq qeyd elədi. Yəni ki, qorxu var. Qorxudan orada, yəni, cinayət eləmək istəmirlər və Malahat xanım da qeyd eləmişdi, yəqin özü də deyəcəkdi mənlə müsahibəsində. Orada başqa, tamam başqa cür qanundan kənar cəzalandırırlar cinayət edənləri. Yüksək pul cəriməsi, sonra Malat xanım qeyd edirdi ki, orada hüquq müdafiəçisidir Malat xanım və bunları tutub aparırlar, heç yerdə qeydiyyatda salmırlar. Amma
bəlkə bütün bunların Malat xanımın özündən eşitdi. Malat xanım, buyurun.
Kəmir amma bir üzr istəyirəm, bir məsələyə toxunum. Bilirsiniz, bu cinayət hadisəsi iki qurum üzərində törədilir. Biri var mülki şəxslər, biri var dövlət məmurları. Mən şəxsən özüm yaxşı yadımdadır. Biz tutaq ki, polisin əməlindən nə qədər tutaq ki, məhkəməyə müraciət eləmişik. Polisin bizə qarşı bizim o vaxt AXÇP-nin üzvlərin döyülməsidir, insanların yaxud bugün elə sıravi vətəndaşların döyülməsidir. Dövlət məmurlarının etdiyi cinayətlər ora sayılmır. Yəni qeyd olunmur, onlar hamısı qeyddən çıxarılır. Ancaq bu mülki şəxslərin tutaq ki, elədiyi cinayətlər sayılır. Ancaq bugün götürülsə əslində dövlət məmurlarının elədiyi cinayət mülki şəxslərin etdiyi cinayətdən dəfələrlə çoxdur. Əgər açılsaydı bugün doğrudan da Naxçıvan da törədilən cinayət hadisələrinin sayı Azərbaycandan faiz hesabında çox yüksək olardı.
Məlahət xanım, buyurun, söz sizlədir.
Deməli, bu cinayət məsələsinə gələndə doğrudan da mən sevinirəm ki, Naxçıvanda bu cinayətlərin sayı azalıb, gözlə görüləcək dərəcədə azalır. Məsələn, oğurluq evlərdən oğurluq, nə bilim, həyətlərdən oğurluq. Bu hallar çox-çox, həddən artıq çox azalıbdır. Amma indi bunun azalmaq yolları var. Bunu göstərirlər ki, 16 cinayət işi baş veribdir. İndi gəlin buna hüquqi tərəfdən yanaşaq. Buyurun. Birinci hələ. Hüquqi tərəfdən yanaşanda burada aydın, burada bizim gördüyümüz proseslər belədir ki, bəzən cinayət işlərini məhkəmələrdə inzibati işlərə doğru çevirirlər. Yəni, cinayət kimi qeydə alınır. Ancaq sonra məhkəmələrdə, bilmirəm korrupsiya vardır, nə vardırsa, sonra bunlar inzibati işə çevirirlər. Yəni, inzibati məcəllərdə olan maddələrlə günahlandırılır. Bu bir maxinasiyadır. İkinci proses ondan ibarətdir ki, cinayət işləri baş verəndə, məsəl üçün, hər hansı bir döyülmə və yaxud da xuliqanlıq da, adam üzərində hücum da bu cinayət sayılır. Yəni, bu böyük cinayətlərdən tutmuş iş baş verəndə, birinci heç bir maddə, heç bir cəza göstərilmədən bu 3 ay həbs qətən imkan tədbiri ki, seçilir. Bu imkan tədbiri seçilən dövrdən başlayırlar həmin ailələrinin iş aparmağa, həmin insanlarla iş aparmağa, müxtəlif yollarla vədlər verməyə və yaxud onlardan nəsə almağa, nəsə verməyə və 3 aydan sonra aydın olur ki, bu cinayət adı ilə tutulmuş adam cinayət işi ilə cinayət məcəlləsi deyil, başqa bir məcəllərinə ittiham olunur. Yəni bu prosesdə var. Yəni maxinasiyalar hüquqi orqanların özündə gedir. Yəni maddə cinayət məcəlləsindən də maxinasiya kimi istifadə edirlər. İnzibati məcəllədən də, hətta mülki məcəllədən də o baxımdan istifadə edirlər. Biz öyünə bilərik ki, Naxçıvanda cinayətlər azalıbdır. Ancaq öyünə bilmərik ki, bugün Naxçıvanda boşanmaların sayı nə qədərdir? Ailə daxili münaqişələrin sayı nə qədərdir? Və yaxud da ki, müxtəlif qohumlar arasında baş verən hadisələrin sayı nə qədərdir? Bunların statistikasını araşdırmaq lazımdır. Bu hallar Naxçıvanda son vaxtlar xeyli artıbdır. Bu da nədən irəli gəlir? İqtisadi baxımın zəifliyindən, maddiyyatın zəifliyindən irəli gəlir. Yəni, hər hansı bir xanımın həyat yoldaşı başqa ölkədə işləyir və o illərlə evinə gəlmir və o başqa ölkədə evlənir və buradakı xanımından ayrılmaq məcburiyyətinə qalır. Bugün Naxçıvan məhkəmələrində daha çox bax, bu proseslərə baxılır. Boşanmaların həddi hüdudu yoxdur. Bugün müxtəlif ailə daxili münaqişələr var. Bugün mülk üstündə bir-birlərini öldürürlər və yaxud da hər hansı bir maddiyyat üstündə bir-birlərini incidirlər, döyürlər, tələb çox olur. Bu proseslərə baxmaq lazımdır. Tək cinayətin az olması, Naxçıvanda hər şeyin yaxşı olması demək deyil. Bu bizim göstərici deyil. O göstərici odur ki, bu cinayəti aparan proseslərdə hansı qanunsuzluqlar baş verir və insanlar hansı halda yaşayırlar. Buna diqqət edəmək lazımdır. Sırf elə bir cinayət hadisəsinin baş verməməsi 16 dənə olmalı. Ola bilər 16 olsun. Ola bilər 16 olsun. Amma bu öyünməli bir rəqəm deyil. Öyünməli bir rəqəm deyil. Yəni başqa hüquqi prosedurların səviyyəsini statistika çıxartsın, qoysun ortaya. Məhkəmələrin işlərini çıxartsın, qoysun ortaya. Hə, əgər deyirlər ki, bu proseslər də yoxdur Naxçıvanda. Hər şey güllü-gülüstanlıqdır. Onda son model Avropa stilli təcridxana niyə saxlanılır? Təcridxanada onlarla Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri var. Onlar niyə saxlanılır? Onda daxil işlər nazirinin şöbələri ləğv olunsun da, Naxçıvanda hər şey qaydasındadır. Yəni bu absurd bir nəticədir. Yəni orada oturan statistika işi ilə məşğul olan insanlar, bunu ortaya çıxaranlar düzdür, istəyirlər ki Naxçıvan yaxşı tanınsın, Naxçıvana desinlər hər şey yaxşıdır, vətənpərvər göstərmək istəyirlər özlərini. Ancaq bu o demək deyil ki onlar vətənpərvərdirlər və Naxçıvana hər şeyini yaxşı göstərirlər. Dost adı söyləyər, dost problemləri qoyar ortaya və bu problemlərin həllinə çalışar. Əgər bugün bir cinayət işini, cinayət onlarla baş verirsə, biz 16 göstəririksə və başqa məhkəmə proseslərini, başqa hüquq pozuntularını qulaq altına vururuqsa, göz ardına vururuqsa, bu heç də statistik hesablama demək deyil. Yəni, hamı bilir vəziyyət necədir, hamı bilir insanlar necə yaşayır, hamı bilir insanların hüquqa münasibəti necədir. Digər məsələdən də ki, bu tərəfə, düz deyirsiniz, cinayət işlərinin azalmasında polisin böyük əməyi vardır. Mən onu təsdiqləyirəm. Çünki polis az qal gəlsin, bizim evimizdə də otursun. Çünki polis rejimidir da Naxçıvanda. Yəni hər qapıda, hər blokun qabağında, hər məhəllədə gecə səhərə kimi polislər qarovul çəkir. Yəni bu ciddi rejimdir.
Həkim Eldostu bəy, Yafəs bəy dedi ki, orada cinayət hadisələrini daha çox gizlətməyə üstünlük verirlər. Niyə gizlədirlər bu rəqəmləri?
Kamran bəy, deməli mən bütün qonaqların dediklərini paylaşıram. Amma mən özümün də şəxsi düşüncəm, fikirlərim var, çatdırmaq istəyirəm. Naxçıvanda cinayət var, amma cəza yoxdur. Bu o mənada Naxçıvanda bu cinayətin az görənməsini göstərməkdə məqsəd birdir. Naxçıvan rəhbərliyinin tapşırığı var. Deməli, Naxçıvandan həbsdən sayı azaldılmalı, yəni tutulmalıdır. Cinayət törənir, cinayət baş verir və onu özləri bilirlər, necə fansı formada sənədləşdirirlər. Adamla, yəni tutulan olmur, həbsə gedən olmur, öz aralarında da içərdə də bu məsələləri boğurlar. Məsələn, mən bir şeyə yanaşmaq istəyirəm. Hər gün demək olar ki, hər gün Azərbaycanda əsgər ölümü ilə rastlaşırıq. Bütün hərbi hissələrdə, hər yerdə, sasların hamısında əsgər ölümləri baş verir və bu bütün dünya bunu, bütün Azərbaycan içində olma şərti ilə hamı bilir ki, filan hərbi hissədə filan əsgər filan dəstdə öldü və yaxud öldürüldü, cinayət törəndi. Baxın görün, Naxçıvandan ta o tam açıq şəkildə bir ölüm olmasa, Naxçıvanda olan hərbidə də olan cinayətlərin heç biri sənədləşdirilmir və tutulmada yoxdur. Yəni bunu tapşırıq əsasındadır ki, Naxçıvandan cinayətlər olsa belə, yəni tam o yüksək səviyyəli, belə deyək də, ölüm hadisəsi, vəhşicəsinə belə şeylər olmasa, qalan bu bizi cinayətlərin hamısının üstü öz bastır edilir. Çünki Mələk xanım qeyd elədi, Naxçıvanda bir polis rejimi var. Bunun həm insanlar yoxdur ki, cinayət olsun, hamı çıxıb gedib, yerdə qalan əldə, ayaqda ölənlərdir, qocalardır, uşaqlardır. Burada hansı olanlar da gizlədirlər. Bu yaxınlarda Şəhər rayonunda polis bir iki nəfər polis əməkdaşı olmaq şərti ilə Naxçıvanda böyük bir qrupa qumarbazları tutdular, həbs elədilər, 5 gün saxladılar, hər əsinin 5-10 min pulunu aldılar, hamısını da buraxdılar, heç yana da yayılmadı və polisi də uvolt elədilər, sakitcənə heç onu da səsi çıxmadı. Yəni bu onu göstərir ki, Naxçıvanda cinayətin az olması onunla bağlıdır ki, yuxarıdan gələn tapşırıq əsasında heç bir cinayət qeydə alınmır, o cinayətkarı yerində də məsələsini həll eləyirlər, hesabı pulunu alırlar, onu sakitləşdirirlər və rəsmi statistikada da onlarda o həbs olunma da yoxdur, cinayət də yoxdur. Ta o zaman ki, bir kütləvi şəkildə və yaxud bir qəddarlıqla bir ölüm olanda da artıq bunu gizlədə bilmirlər, bunu bir sərti formada bəyan edirlər ki, Naxçıvanda məsələn falan bir ölüm hadisəsi baş verir. Qalan nə qədər var, hamısı gizlədilir, gizlədilir. Və bir də cinayətin olmamasının, azalmasının yeganə səbəbi Naxçıvanda əhalinin çox az olması və burada Naxçıvanda yaşamamaları, vətəndən kənarda yaşamaları, əhali olmayan yerdə də nə cinayət olacaq. Hamı gecə, axşam hava qaralandan sonra küçədə bir nəfər tapa bilməz.
Aydın fikirləriniz, dinləyicilərimiz yazırlar.
Faktı icazə versə deyim.
Buyurun Məlahət xanım.
Deməli, cinayətə meyilli insanları görün necə ziyansazlaşdırmaq istəyirlər. Deyir, məndən çıxsın qonşuma dəysin məsələsi ilə Naxçıvanda bunu eləyirlər. Yəni bir adam əgər çox içirsə, bir neçə dəfə içirsə və ya hansı bir toyda mı, ya məhəllədə mi savaşırsa, polisə düşürsə, bir dəfə 15 gün buna iş verirlər, yatır. İkinci dəfə bu baş verirsə həmin adamla, həmin adama qəti qarşısına göstəriş qoyulur ki, pal-paltarı yığışdır, ailəvi yığışdır, 3 gün vaxt veririk, Naxçıvandan çıx. Get, harada yaşayırsan yaşa. Yəni, Azərbaycan hansı yerində yaşayırsan yaşa, Naxçıvandan çıx. Məndən çıxsın, qonşuma dəysin.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazdılar, Mehman yazır ki, Naxçıvanda idarəçiliyi feodal qaydalara əsaslanır, oradan bütün ölkə arasında şamil olunur. Asif Kuleva mövzudan kənar sual, amma mövzudan kənar olduğu üçün mən bu sualı oxumayacağım. Yazdığınız üçün təşəkkür edirəm. Salam. Naxçıvan Muxtar Respublikasında indiki durum demək olar ki, heç də yaxşı deyil. Naxçıvanda gənclər Türkiyə, İran, Rusiya və s. ayrı-ayrı ölkə və şəhərlərdə çörək pulu dalınca gedib imza yazmayıb dinləyicimiz. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ancaq çevrəsi olanlar qalıb. Bir çox naxçıvanlı gənclər tanıyıram ki, taksiçilik və fəhləliklə məşğul olurlar. Bu da dözülməz həddir. Naxçıvan Muxtar Respublikası həm də təklənib yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Naxçıvanla bağlı o rəqəmlərin hamısı saxtadır. Fəhləliyi xahiş ilə tapşırıqla tapmaq olur. Sabir Naxçıvandan yazır bunu. Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz ərazimizdir. Bir çox bölgələr kimi Naxçıvanlılar da Qarabağ savaşı ilə bərabər şəhidlər verən bölgədir. Naxçıvansız Azərbaycan yoxdur, yazır dinləyicimiz. Bura Naxçıvandır, giriş qadağandır, yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb, daha doğrusu Emil imzalı dinləyicimizdən gəlib bu İsmarıç. Emil bəy, bu statistikanı oxuduqdan sonra mən düşünürdüm ki, köçüm Naxçıvanda yaşayayım, yaxşı ki dediniz. Siz daim dəyişən miqrasiyanı ya dərk etmirsiniz, ya da dərk etmək istəmirsiniz. Efirdə danışan yarım təhsilli özünə jurnalist adı vermişlərin sözünə inansaq gərək elə bilər ki, Naxçıvan səhradan ibarətdir. Miqrasiya məsələsini nə yolla olur olsun gətirib özünüzün istədiyiniz siyasi məsələyə canlamaq gülüncdür. Əgər Naxçıvanda adam yoxdursa, bəs onda niyə hər ay bir kəndin yeni tikilmiş orta məktəb binası açılır? Həkim Eldostu Mehdiyev ya da yarım orta təhsilli Məlahət Nəsibova əsl dərdlərini desinlər, yazıb Elxan Fərhadov imzalı dinləyicimiz. Naxçıvanda cinayət yoxdursa, deməli bu pisdir. Yafəz Həsənovdan soruşun görək, o məhkum olunduğu ildə ictimai vəziyyət necə olub? Maraqlıdır ki, Naxçıvan haqqında danışanlar Naxçıvanda yaşamayan Asəf Quliyev, Yafəz Həsənov, həkimi Eldostu Mehdiyev və övladları xarici dövlətin hesabına xaricdə təhsil olan Nəsibovadır. Necə olur ki, bu keçən dövrdə hər dəfə Azadlıq Radiosunun efirində eyni adamlar müzakirə aparırlar? Bizim qapımız Naxçıvanlıların da üzünü açıqdır. İstər Naxçıvan olsun, istərsə də ölkənin başqa bir bölgəsi, istəyənlərin böyük əksəriyyəti ləyaqətini, mənəviyyatını bir parça çörəyə qurban vermiş adamlardır. Sadə vicdanlı vətəndaşlar üçün iş yerindən danışmağa dəyməz. Nofil imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin efirdən Naxçıvan haqqında bir qayda olaraq öz mənfi fikirlərini bildirənlərdən fərqli olaraq Naxçıvan bizim vətənimizdir. Sizin dediyinizdən belə çıxır ki, insanları zorla tutub saxlamaq lazımdır. Hər bir insan azaddır. İstədiyi yerə gedib, istədiyi ölkəyə gedib yaşaya bilər. Buna hüququ var. Təcridxana niyə köhnə tövlə binası kimi olmalıdır? Məlahət Nəsibovanın fikirləri bir-birinə ziddir. Naxçıvanda heç kim ondan yaxşı nəsə gözləmir. Osloda İslam dinimizin adətlərinə qarşı çıxmış bir adamdan nə gözləyə bilərik ki, yazır dinləyicimiz və Səfər Qasımlı imzalı dinləyicidir bu. Naxçıvanda başqa respublika qurulacaq, bu deməkdir. Biz bu barədə mövzu etmirik. Naxçıvandan sonra indi də məmurlar Sumqayıtda təzə pul yığma üsulu tapdılar. Burada Sumqayıtdan yazar dinləyicimiz Naxçıvanı araya qatıb Sumqayıtın dərdlərindən danışmaq istəyir. Elçin bəy, Sumqayıtla bağlı da yəqin ki mövzularımız olacaq. Yazarsınız, darıxmayın. Və siz bütçə ilə bağlı araşdırma eləmişsiniz son bununla bağlı istəyirdim.
Öncə biraz ittihamlara cavab verim qısa. İstər Asiyat bəy olsun, istər həkimin dostu Mehdiyev, istərsə də mən oğlum və biz Azərbaycanda, Naxçıvanda normal cəmiyyətin qurulması uğrunda hərəmiz öz peşəmizlə mübarizə aparmış, buna görə də məhkumluq həyatı yaşamışıq. Yəni bu onunla bağlıdır və geniş açıqlama vermək istəmirəm, büdcə ilə bağlı.
Adətən bizdə Naxçıvanla bağlı mövzular qoyulanda belə SMS-lər olur. Yəni biz hətta zəngilər də olub bir dəfə məlum MTN-də öldürülən gənci biz müzakirə edərkən onun qardaşı kimi özünü təqdim edən şəxs zəng vurmuş defri və biz sonradan bunu bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəni saxlayıb bunu araşdırmışdıq və həmin adam götürüb heç Turan Zeynalov adlı adamı tanımadığını demişdi. Hansı ki özünü efirdə qardaş kimi təqdim etmişdi və belə faktlar da olur. İndi görürük
yəni,
ki
biz mən yəqin ki Asiyat bəy də biz fəxr eləyirik o məhkumluğuna. Demək gələk büdcəyə. Demək Naxçıvanda belə deyək də büdcənin yenə 80%-dən çoxu dotasiya ilə formalaşıbdır. Və mən yenə deyirəm, mən iqtisadçı deyiləm, amma iqtisadçılarla məsləhətləşmişəm və rəqəmləri tutuşdurmuşam. Bunun üçün iqtisadçı olmağa da ehtiyac yoxdur və rəqəmlər göstərir ki, Naxçıvan nəinki dotasiya ilə, hətta öz büdcəsini təmin eləyib Azərbaycana dotasiya verə bilər. Yəni bunu biz rəqəmlərlə mən istəyirəm göstərəm. Məsələn, Naxçıvanda bu il demək belə deyək, 350 milyon 500 manatlıq büdcədir. Bunun cəmi 18% Naxçıvandan yığılan vergilərin hesabınadır. Yəni 66 milyon 800 min. Qalan 283 milyon demək mərkəzi büdcə tərəfindən demək dotasiya ilə təmin olunur. Və mən vaxtımız azdır, qısa bildirmək istəyirəm ki, məsələn, normal ölkələrdə ümumi daxili məhsulun 30-35% təmsil olunur. Yəni büdcə belə deyək də vergi ödəyiciləri. Və Naxçıvanda bu 3-4%-dir. Yəni 3-4%-dir. Bunu nəzərə alsaq və bu birinci sübut. İkinci bayaq qeyd elədim, fiziki şəxslərin gəlir vergisi 14 milyondur. Ən azı 60 milyon, ən azı ən yaxşı halda bunların hesabını hesablamışam, ən azı 60 milyon olmalı idi. Yəni bu niyə azdır? Yəni ki bu demək Naxçıvanın gəlirləri niyə azdır ortada? Əslində baxanda çox böyük fantastik sənaye istehsalı var. 800 milyon manat. Son 8 ilindən götürəndə 30 dəfə artıbdır istehsal. 30 dəfə artıbdır, bu özünü büdcədə göstərmir. Yəni ki, 8 milyon yəni, istehsal ki eləyən hüquqi, demək, özəl sektordur və bunlar hüquqi şəxs kimi büdcədə təmsil olunur. Hüquqi şəxslərin gəlir vergisi 1.5 milyon.
Yəni, büdcə məlumatları da həqiqəti əks etdirmir, belə çıxır fikirlərinizdə. Yəni, rəqəmlər yəni,
üst üstə düşür. Mən rəqəmlərlə deyirəm, amma iddia eləmək istəmirəm. Hansı rəqəmlər özlərini təkzib eləyirlər.
Maraqlı yəni olanlar Azadlıq Radiosunun saytından bu məlumatları daha geniş şəkildə Yafəz Əkrəmoğlunun araşdırmasında oxuya bilərlər. Mən çox az vaxtımız qalıb, digər qonaqlara söz vermək istəyirəm. Bir dəqiqə Asiyat bəy, dinləyicilərin yazdığı fikirlərlə bağlı. Buyurun.
Bilirsiniz, başa düşüləndir. Sözsüz ki, bu da müsbət aldı ki, bu radionun, bu verilişin təsirinin nəticəsində sözsüz ki, orada istən gələn yazılar da var, qəbul olunandır. Sözsüz ki, orada öyrədilmiş, yaxud tutaq ki, bu rejimin hərəkətlərini, bu statistikanı qəbul elətdirmək üçün o təbliğ eləmək üçün rejimi ona qızıqlanıb onun rejimin tərəfdarları da var. Yəni rejimin tərəfdarı deməzdim. Rejimin içərisində o bürokratik aparatdan kimlərsə onu yazır, qəbul olunandır. Bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Sözsüz ki biz onların əleyhinə deyilsə, Naxçıvan kimi bir bölgənin əleyhinə bir söz deyiləndə yəni o verilən qızıq da həqiqətən mən indi baxdım nəyə görə biraz tapşırmayıblar ki kütləvi şəkildə ora hücum olunsun və düşünürəm ki Məlahət xanım haqqında deyilənlər də yalandı, digərləri haqqında da deyilən yalandı. Bu cür biz şeylə adətdə o sözlərə öyrəşmişik. Bizim bir məqsədimiz var, bir fikrimiz olmur. Naxçıvan haqqında həqiqətləri demək bu reallıqdır. Bunu hamı yaşayır. Yaşayırsınız, biz yalan demirik. Bunu yaşayırsınız, görürsünüz.
Məlahət xanım, buyurun, söz haqqı sizdədir, 30 saniyə.
Yəni alternativ fikir məsələsi Naxçıvanda yoxdur da. Çör, hələ bundan sonra da bu savaşlar başlayacaq. Hələ sabahdan bir gündə daha çox təzyiqlər olacaq. Yəni biz bunu qəbul edirik, amma biz mən bölgədə doğulmuşam. Və bu bölgəni məndən çox sevən, bizdən çox sevən olmaz. Və biz burdayıq. Həmişə bu problemləri qaldıracağıq və dost bilək dost kimi qaldıracağıq. Kim nə deyir desin, bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Sadəcə olaraq bizim üçün əhəmiyyətli odur ki, indi bu Naxçıvanda açılan məmur dırnaqarasıların, məmurların dediyi Avropaya oxşayan Naxçıvan həqiqətən də Avropa olsun. O vaxta kimi mübarizə aparacaq?
Həkim Eldostu bəy, buyurun, 30 saniyə.
Mən də deməli orada bizə yazılan tənqidi fikirlərlə, yəni normal yanaşıram o fikirlərə, amma mən inanmıram ki, orada hər hansı bir orta səviyyədə yaşayan bir Naxçıvanlı olsun, o sözləri bizə yazsın. O ancaq məmur balaları olar və o öyrədilmiş insanlar olar ki, onlar bizim haqqımızda o fikirlər desin. Mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Naxçıvanda yaşayıram, indi də Naxçıvanda yaşayıram, bu dəqiqədə orada yəni yaşayanam, bilmirəm bir həftəlik Bakıya gəlmişəm, amma bir şey bilirəm ki, Naxçıvandan ötürü ömrümü, canımı qoymuşam o dağlarda, daşlarda müdafiəsi üçün. Mən Naxçıvandan ötürü, Azərbaycanımdan ötürü də canımdan keçərəm. O deyilənlərin hamısı da öyrədilmiş insanlardır. Orada yaşayan bütün insanların dərdi ilə mən şəriyəm və bilirəm də hamı necə yaşayır, kim necə yaşayır.
Aydındır, təşəkkür.
Bir kəlmə mən deyim, burada,
çox qısa.
Burada ittiham elədi ki, güya Məlahət xanım Eldostu sağlamsızlıqda. Mən bir şey deyim, mən Naxçıvanda məmurlar tanıyıram ki, adını yaza bilmir.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat eşidilmə ümidi ilə xəbərlərdən dərhal sonra